É un orgullo non só a nivel personal que tamén, sino especialmente para a cidade, pois co alcalde desta cidade, pois asuma a representación de un territorio tan amplio, tantas vilas e cidades de Galicia, o norte de Portugal, pois desde logo que é algo moi de agradecer, non? Eu fareino con ánimo e con ilusión. Temos retos moi importantes para o noso territorio, infraestructuras, cultura, axenda urbana, reto demográfico, etc. Pero, bueno, eu creo que traballando conxuntamente, con ilusión e con ganas, podemos sacar adiante, vai se beneficiar pois, o noso territorio, as nosas cidades